Nomba pili buleni, pachikope ichalenga ikumilimo na chimo. Yosefu aisokolola kuli ba munyina. Ukutendeka 43 verse 1 ukufika na ku chapter 47 kufika ku 27. Ba munyina kwa Yosefu bali umfo mwenso ukubwelela moku Egupto. Lelo ilio ifyakuli ya fyapwile bali ifirwa ukushipikisha. Eicho bali senda munyina walipo mwaiche nokumutwala kuli Yosefu. Yosefu kabili tabebe liokutila ali ni munyina abo. Ali bashitisha ingano lelo aebele umubomfi ukubika isha siufere mumifuko yabo elio nolukombo ulwa siufele. Elio nomba atumine ababomfi aba kukonkela ba munyina nokuba bepesha ukuti nabeba. Ba munyina bonse ilio babu elelemu kuli Yosefu bonse ba ile tota kuli wene mukulomba ubwelelo. Nechi chali bufikirisho bwa chiloto cha kwa Yosefu. Elio nomba Yosefu aiketwe nenkumbu alalila nokulila afiru okushipikisha. Elio abebo okuti nine Yosefu munyinenwe uyo mwashitishe mu Egupto. Elio nomba akumbatila Benjamin nokumufyompa kumona ba munyina banankwe. Yosefu elio abapele ifyabu pefingi sana ifyakutwalila shibo. Elio abalaisha nokubalaisha ukuti bakaya aleta shibo kumono olupwa mu Egupto. Ba munyina bali bwelele nokuyaeba bawishu ukuti Yosefu alino omweo ni ntungulushi mu Egupto yonse.